Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Vítejte u zelených světů. Tak co si budeme povídat, kdo by nemiloval jedle, milí přátelé? Jsou to krásné jehličnany, které zdobí nejednu zahradu, jejich šišky rostou krásně vzpřímeně a to je moc hezký pohled. Podíváme se na ně trošku podrobněji dneska a k tomu přidáme pár zajímavostí o jednom zahradnickém nářadí. Do našeho zahradnického magazínu Zelené světy se ale vejdou ještě další důležité a zajímavé informace. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Já bych, Pavle, ráda tlumočila otázku, kterou občas dostávám od svých kamarádek a od známých. Při pěstování stromku si často stěžují na různé skvrny a fleky na listech. Přitom nikde není vidět žádný původce toho problému. Existuje nějaká univerzální odpověď, jak těmhle lidem nějak pomoci?
No, univerzální odpověď, domnívám se, neexistuje, ale existuje možnost zamyslet se nad tím a hledat ty příčiny. Velmi často to bývají skryté příčiny, které nejsou na první pohled vidět. Bývají to různé houbové nemoci, které ohrožují naše stromy a keře. Někdy to bývají následky návštěvy nějakého hmyzího nepřítele v uvozovkách, který může poškozovat rostliny, které pěstujeme. Ale velmi často se stává, že příčinou těchto problémů bývají takzvané fyziologické nemoci.
Zmínil jste houbové nemoci, tak těmi začnu. Je proti nim možná pouze chemická cesta boje s nimi, nebo se dají tyhle nemoci omezit i nějak jinak?
Tak chemická cesta při ochraně rostlin bývá obvykle velmi účinná, když zvolíme tu správnou cestu, když zvolíme na konkrétní nemoc konkrétně nějakou látku, která té nemoci může ublížit nebo ji potlačit alespoň, ale je to vždycky poměrně komplikované i pro profesionály zahradnické, natož pro nadšence, kteří se v tom velmi těžko mohou orientovat a na to, aby správně diagnostikovali houbovou nemoc, musí mít nějaké znalosti a také trošku štěstí. Takže kromě těch chemických způsobů ochrany máme ještě další možnost, jednu, a to je forma prevence. Prevence je velmi důležitá. Je to trošku jako v lidských životech, tak u těch rostlin to platí podobně. Můžeme pomocí preventivních zásahů velmi zmenšit možnost rozvoje těch houbových nemocí.
No a když jste jmenoval ty příčiny možných problémů, použil jste slovní spojení fyziologická nemoc. Co to znamená vlastně?
Fyziologická nemoc není nemoc, kterou by způsobila nějaká houba nebo nějaké škůdce, ale obvykle nastává ve chvíli, kdy je něčeho málo nebo něčeho moc. Jedná se samozřejmě zejména o různé prvky, které když chybí nebo přebývají, tak způsobují na té rostlině poškození, které je viditelné a té rostlině může často velmi znatelně ubližovat.
Jak s takovými nemocemi bojovat?
No tak s takovými nemocemi můžeme také bojovat různými způsoby a opět se teda dostáváme k té prevenci, protože obvykle tyto fyziologické problémy se objevují, kdy té rostlině dochází zásoby nějakých živin, alebo naopak některé ty prvky jsou ve velkém množství a té rostlině to škodí. Asi takový nejúčinnější způsob boje proti fyziologickým nemocem je dobře pozorovat rostlinu, vidět ty první příznaky a třeba i v té prevenci dosáhnout vyváženého poměru živin pro všechny ty rostlinné části, které se nacházejí v té rostlině.
Takže budeme hnojit?
Takže budeme hnojit, ale velmi promyšleně, ne chaoticky. Optimální je hnojit vždycky tak, když si necháme změřit, jaký je stav živin. To se ale málo kdy děje, nebo je to málo kdy možné na té zahradě. Takže na začátku vegetačního období anebo na konci vegetačního období, jakoby do zásoby. Obvykle hnojíme plnými hnojivy, to jsou hnojiva, které obsahují z každého něco. A tímto hnojením jednou za čas velmi silně znižujeme pravděpodobnost vzniku fyziologických nemocí.
Ve kterém ročním období se to hnojivo třeba na ovocné stromky používá ideálně?
Tak to opět zase zavádí zahradkáře k nějakému přemýšlení, protože taková ta nejčastější doba použití hnojiva je před začátkem vegetace nebo první polovině vegetačního období. To je celkem logické, protože my vlastně očekáváme od té rostliny, aby rostla, aby kvetla a aby to všechno mohla dělat, tak potřebuje mít dostatek živin. Ale i během vegetace se někdy přihnojuje, když vidíme, že třeba se začíná objevovat nějaký problém. No a potom trošku méně zaběhlý způsob přihnojování je podzimní, ale je to také důležité, protože při podzimním hnojení dokážeme do rostlin dostat některé prvky, které ještě můžou na poslední chvilku zabrzdit vývoj mnoha problémů a třeba zvýšit i kvalitu plodů anebo vylepšit skladovatelnost těch plodů v domácím prostředí.
Při použití toho hnojiva je potřeba zachovat nějaký přesný postup?
Tak Hanko, samozřejmě ano, při každém použití hnojiva se musí zachovat nějaký postup. To je vlastně nejnebezpečnější věc, když se některé ty akce konají příliš chaoticky a říct si, no tak radši dám trošku víc než trochu málo. Takže budeme se držet vždycky nějakých pravidel. Nakonec dneska je to poměrně jednoduché, protože ta balení těchto podzimních hnojiv, nebo všech hnojiv, obsahují celkem podrobný návod k použití, takže stačí se jenom přečíst a dodržet to a potom to už je šance, že to uděláme správně.
Se Zelenými světy jsme se tentokrát vydali do Čimelic, kde se setkáváme s Janem Líznerem, který je sběratelem starožitností a nářadí, starého nářadí. V rukou držíte, pane Líznere, v tuhle chvíli vidle, ale jsou trošku jiné, než my jsme zvyklí. Co je to za druh, k čemu se používali?
Tak tohle to jsou vidle, kterým se říká podávky, mají jenom 3 boce, aby byly odlehčený a mají oproti jiným vidlím dlouhou násadu a vlastně podávalo se, když se přijelo furverkem nebo vozem, dřív furverkem, dneska vozem, a ukládalo se seno nebo slámy balikový do arkýřů, do stodol, tak vlastně těma vidlema se podávalo, proto se jim říká podávky. Odlehčený, lehonký, houževnatá na tom, násada lehonká, většinou násady byly dělané z olše nebo z něčeho, co bylo dostupné. Vidíte, že to nemá úpravu, nějakou frézování, prostě někde se našel kus klacku dřív to neřešili, ale potřebovali hlavně mít dole něco lehkého a něco dobrýho, co nabodli ten balík, aby jim z toho nespadnul a do těch 3 metrů ho šoupli nahoru do arkýře.
Tohle byly podávky. Jaké další vidle se dřív používaly?
Používali se potom třeba vidle hodně členitý těch paprsků nebo těch boců, ale měli na konci kuličku. Ty se používali, byly na řípu, ty měly trošku řičí ty boce, pak byly hustší boce a ty se používali na brambory. Je to z toho důvodu, když jste nakládala brambor, který se vyvoral, abyste z toho oklepala hlínu, neporušila brambor jako hlízu, proto tam byla ta kulička, no a nakládala se to opět zase na vůz. Jo, dneska už to pytlujeme, dřív se to všechno nakládalo na vůz, odváželo z pole, pak se to vysypalo někde pod přístřežkem, kde vlastně ta brambora zase vydejchala, vysušila se a potom se teprve uklízilo do sklepů, kde zase se udržovalo po celou tu dobu období zimy až do toho jarního období.
Jaké vidle se používaly na hnůj?
Na hnůj se používaly vidle se 4 bocema, zase je to z toho, vidíte ten rozdíl, že tady máte 3-bocový a pokud byste nabíchla tyhle to v hnoji, ten 3-borec, tak vám to vlastně propadne, protože v tom byly jak kobylince, tak i kravinec. Kravinec víme, že je propojený ze slámou, že to udělalo takovou jakoby placku, tak se to mohla nabrat. Proto se tam používaly 4-bodový vidle. Tady jsou 3, to jsou podávkový.
Kdybyste srovnal tehdejší vidle a ty současné, co byste těm současným vytknul oproti těm starým původním?
Určitě materiálovost. Dřív ta materiálovost byla kovaná, byla lepší, bylo to pevnější. Dneska ty vidle často praskají. Stalo se mi to, že vám třeba praskne 1 bodec a tak dále. Je to svařovaný. Dřív to bylo tažený z jednoho kusu materiálově a myslím si, že i ta přístupová práce, jak to v osazení k té násadě, bylo velice dobře dělaný. Myslím si, že to je posunem té technologie spíš rychle hodně vyrobit, než něco kvalitního. Přitom ty vidle bych měl denně v ruce a já potřebuji mít kvalitní nářadí.
Saháme pro další vidle.
Pak máme ještě vidle takový, když se třeba reje a ta hlína nebo ta půda je hutnější. To znamená, že ta hlína je černá, je těžká, to je vhodná třeba na celery a takovýhle, tak ten se používají jako rýče, který mají 4 bodce, to znamená, někdo by tomu řekl vidlovej rýč, jo, a to je vlastně na otáčení té zeminy, aby zase mohl tu hroudu rozbít, aby neměl jeden kus hlíny, ale pomalonku, když to tam zapíchne do té země, aby se mu to rozsypalo už. To jsou vlastně ty rycí vidle, jakoby.
V zelených světech budeme mluvit o šiškách. Mám dojem, Pavle, že to je téma, kterému jsme se snad ještě nevěnovali, tak je to možná naše šiškové poprvé. Doufujeme, že ne naposledy. Lidé si pořizují stromy mnohdy právě proto, aby z nich měly krásné šišky. A asi ty nejatraktivnější bývají jedlové, protože ty jsou jiné. V čem jsou jiné?
Ano, ty jedlové šišky jsou úplně jiné, než jsou šišky většiny jehličnanů. A jsou jiné v tom, že ty šišky nevisí z těch větví, ale stojí na těch větvích. Jsou příjemně rostoucí a tím pádem jsou trošku lépe vidět. Teď mě jako napadá taková dětská hádanka, kterou jsme řešili ještě na škole. Byl to takový chyták a ta hádanka zněla takto. Kolik šišek se dá najít pod 100 letou jedlí? A odpověď je velmi jednoduchá. Žádná. A je to proto, že stojící šišky jsou sice velmi hezké na stromku, ale ne úplně dobré do nějakých zahradnických sbírek, protože nedrží pohromadě a když ta šiška dozraje, tak spadne.
Existuje ještě nějaký strom, který má takto rostlé šišky?
Existuje, na našich zahradách se také začíná objevovat. Tam se těch šišek dočkáme teda po delší době. Jsou to cedry. Cedry jsou nádherné, impozantní, obrovské velké stromy, které vytvářejí krásné soudečkovité šišky, které také nevisí na té rostlině, ale rostou zpříjmeně. A jak u jedlí, tak u cedru, to, že se ty šišky rozpadávají, tak má jeden velmi silný pragmatický důvod.
Jaký?
Rostliny, které si žijí svůj život, tak mají vlastně jedno hlavní poslání a to je to, aby se postarali o pokolení, aby dali semínka k tomu, aby se ta rostlina mohla rozmnožovat a přežít do dalších generací. A šišky, které visí, tak to mají strašně jednoduché, protože oni působením tepla se otevírají a ty semínka vypadávají z těch šišek a letí několik metrů dál od toho mateřského stromu. No a šišky jedlí a cedru, rostou zpříjmeně a pokud by se nerozpadly ty šišky, no tak ta semínka by tam zůstala v nich. Takže oni se musí rozpadnout na ty jednotlivé šupinky a tím, jak se rozpadávají, tak opět to semínko dostane náboj, tu energii a může se rozletět směrem dál od toho mateřského stromu.
Mám dojem, Pavle, že jsem zaslechla, že se jedlové šišky sbírají dokonce.
Tak sbírají se jak jedlavé, tak se sbírají, myslím, že i jiné šišky. Je to lesnická otázka, protože když jsou takzvané semenné stromy, které se používají dál na pěstování mladých sazeniček pro výsadbu nového lesa, tak se musí získat semínka. Ta semínka se získá jedině tím, že se včas pozbírají, protože pokud bychom nechali dozrát ty šišky na stromě, tak oni se rozletí nekontrolovaně kam chtějí. A ten školkař v té lesní školce by neměl z čeho ty rostliny visit. Takže to je jeden z druhů lesnické práce, že se sbírají šišky. Je docela asi náročná práce, to bude spojená s lezením po stromech a i s jistým stupněm rizika.
Já jsem viděla jednou takovou nádhernou malou jedličku, Pavle, a co se mi líbilo, že už takhle malý stromek měl nádherné šišky.
No, tak to asi Hanko byla jedle korejská, která toto umí. Ona dochází do té pohlavní dospělosti poměrně brzo a brzo šišky tvoří. Je to často velký argument pro mnoho lidí, aby si takovou rostlinu pořídili někde v zahradnictví, ale já v tomto případě zvedám varovný prst a každého, koho můžu, tak varuju, aby nenechával ty šišky na těch mladých rostlinách, protože ta výroba v úvozovkách, výroba nebo produkce šišek, produkce plodu je nesmírně energeticky náročná pro tu rostlinu a velmi vyčerpává. A když se to neudělá, třeba metrová jedle má 20 nebo 30 krásných šišek, tak je velmi pravděpodobné, že v těch následujících letech ta rostlina bude chřadnout, bude velmi ve špatném stavu, možná, že bude i nucena bojovat o život, protože vydala pár let předtím hodně velké množství energie právě na toto. Takže jestli máte starší stromy, tak už to klidně nechte bejt, ale pokud si pořídíte mladé rostliny, které jsou ve velikosti od metru do metru a půl, tak nechejte na takové rostliny 2-3 šišky pro radost a ty ostatní vždycky začátkem tvorby těch šišek, což bývá někdy z jara, tak je dejte nemilosrdně pryč, přijdete o šišky a zachráníte strom.
Přišel čas na další Pavlův fejeton. O čem tentokrát?
Tentokrát to, Hanko, bude o jmenovkách, o zahradnických jmenovkách, protože to jsou vlastně takové drobné součásti našich zahradnických životů, které velmi často ovlivňují naši náladu, vědomí a vlastně i funkčnost našich zahradnických sbírek.
Tak jdeme na ně.
Zahradničení je krásná věc, kdo mu podlehne. V prvních chvílích bývá okouzlen fenoménem klíčení, růstu i dobře načasovaného vadnotí. Baví nás pozorovat, jak se z pupenů, které vypadají často docela podobně, umí rozvinout tak rozdílné a pestré květy všech tvarů, barev a vůní. Potom se začneme zamýšlet nad plody, jak je to vůbec možné, že z jedné země, ale různých pecek, vyrostou plody tak rozdílných chutí, až nám z toho jde hlava kolem. Nikdy nepřestanu být fascinován broskví, nebo si pořád říkám, kde se v kamenité půdě vlastně vzala ta její chuť. Každý pěstitel něčeho bývá něčím fascinován. Zpočátku jsou to právě tyto věci, které elementárně vystupují nad všechno ostatní. Když ale trochu pokročíte a z nadšeného začátečníka se z vás stane nadšený pokročilý, je skoro jisté, že některé zázraky ze světa rostlin už tak silně vnímat nebudete. Ochutnávat broskve vyrostlé z půdy plné kamenu se stane rutinou, stejně jako předvánoční čekání na květ letité orchideje. Můžete si ale být skoro jisti, že na vás přijde druhá a později třeba třetí či čtvrtá vlna fascinovaného nadšení. Neznám zahradníka tělem a duši, aby ho něco pořád nefascinovalo. Vidím to podle sebe. Pořád jsem něčím nadšený a pro něco zapálený. Asi ani nemá cenu vypočítávat, co všechno mě nadchlo a zajímalo v posledních letech. Jedna věc mého zájmu je ale veskrze zvláštní. Výlety po parcích, arboretech, botanických zahradách a soukromých sbírkách nasměřovaly moji pozornost k věci obyčejného vzhledu, ale neobyčejného poslání. Jsou to zahradnické jmenovky, štítky, nálepky či tabulky s výpisem z rodného listu rostliny. Každý, kdo jednou zkusil udělat si pořádek v názve rostlin, které pěstuje, patrně ví, o čem mluvím. Udělat to tak, aby to bylo hezké a navíc i trochu trvanlivé, není žádná legrace. Cedulky je obtížné vyrobit, udržet v kondici tak, aby informace na nich napsaná zůstala čitelná po dlouhou dobu. Zelináři se možná usmívají, jim stačí životnost jmenovek pár měsíců. Od výsevu po sběr. A to se ještě zvládnout dá. Květináři a komerční školkaři se možná usmívají také, neboť jejich úspěch někdy stojí více na designové etiketě, než na rostlině samotné. Největší trampoty s jmenovkami mají sběratele. Sbírat mohou, co chtějí, s jmenovkami si ale vždy užijí. Kaktusáři je musí zastrkovat k pichlavým krasavcům a navíc řešit dilema, jak to provést. Jestli jmenovku více zamaskovat, aby nerušila, a pokaždé ji vytahovat, aby si přečetli její obsah, nebo ji udělat dobře čitelnou už z dálky i za cenu, že zacloní celou rebuci, litops či gymnokalicium. Krušný život s jmenovkami si užijí i správci sbírek keřů a stromu. Když někdo píše text na jmenovku, má před sebou pořádný úkol. Napsat alespoň jméno latinské, pak v místním jazyce, čeleď, místo původu a také číslo evidenční. Po takovém výkonu se z prosté jmenovky stává malý poklad. Když takový poklad vznikne, nastává další významná otázka. Kam cedulku umístit, aby bylo vidět, ale ne zas až tak moc. Naučil jsem se hledat na keřích, kde tak asi visí, nebo na stromech, kde je asi uchycena okmen. Se jmenovkami nemají trampoty jenom správci sbírek, ale i my, jejich návštěvníci. Tedy alespoň já ano, neboť poznávání keřů a stromů spojí s focením. Nejdříve fotím jmenovku, potom rostlinu. Je to dobrý systém, neboť vím, že vždy to mám stejně, ale stojí to pěknou porci fyzické námahy. Nejdříve uvidím krásný keř plný podzimních barev, tak jdu k němu. Dlouho hledám jmenovku, abych si ji vyfotil jako první. Když ji najdu, čtu překvapeně, že keř se jmenuje třeba Sassafras randajense. No potěž, takové jméno. Pak se ale někdy zasním a přemýšlím nad starým popisem, jestli zahradník, který psal, je ještě stále živý, jak pracoval a jestli ho to vůbec bavilo a zdali byl šťastný. Občas se přistihnu, jak nechtěně zasněně dumám, jak asi žil, co ho těšilo, trápilo a jaký měl asi den. Potom musím odstoupit, někdy i hodně kroků zpátky, abych si mohl vyfotit celou rostlinu. Je to pořádná turistika, to vám řeknu. Díky tomu všemu jsem se také stal sběratelem. Kromě různých druhů rostlin, které skončily v mém foťáčku, mám parádní sbírku fotografií zahradnických jmenovek. Jsou černé i stříbrné, z umělé hmoty, plechu, keramiky, porcelánu, papíru i ze dřeva. Vypovídají příběhy lidí a jejich rostlin a často oni dálkou exotických zemí. Některé jsou kompletní a z jiných zůstaly jenom fragmenty. Ale i ty mají svoje kouzlo. Nutí nás, zahradníky, přemýšlet a doplňovat chybějící písmenka z názvu rostliny i země původu. Dnes už to vím, že zahradnické menovky jsou fenomén. Mají v sobě cosi magického, tajuplného a fascinujícího. Škoda jenom, že to nevěděl i náš pes. Jednou jsem ho pustil v naší zahradě na volno a on neomylně namířil k menovkám, které do té doby docela dobře označovaly naše rostlinné sbírky. Některé snědl, jiné jenom vytahal. Do úplného pořádku jsem to už nikdy nevrátil, ale stejně je mám moc rád. Naše kytky, zahradnické menovky i našeho nadaného psa.
Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
příjemnější a veselější
život s rostlinami. Naslyšenou.